valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Rama, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe ot jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçojmë. Në Osetinë Jugore vazhduan edhe sot luftimet mes forcave ruse dhe trupave të Gjeorgjisë. Presidenti Saakashvili akuzon Moskën për invazion të hapur, ndërsa trupat ruse për spastrim etnik. Vladimir Putin thot se Gjeorgjia e ka humbur Osetinë Jugore dhe i kërkoi t'i tërheqë forcat e saj nga ky rajon. Në Abkhazi, forcat separatiste i filluan operacionet luftarake kundër Gjeorgjisë. Presidenti amerikan George Bush kërkoi armë pushim të menjëhershëm në Gjeorgji. Në pjesën tematike të emisionit, postiera sillim një intervistë me Andy McGuffey nga zyra civile ndërkombëtare në Prishtinë, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve që kryekëputja kemi kushtuar zhvillimeve të sotme në Gjeorgji. Forcat e Gjeorgjisë dhe ato të Rusisë edhe sot i kanë vazhduar përleshjet armatosura në rajonin e Osetisë Jugore. Të dyja palët pohojnë se e kanë nën kontroll kryeqytetin Shirvali. Zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes të Osetisë Jugore konfirmuan se tanket e Gjeorgjisë përsëri kanë hyrë në pjesë të kryeqytetit, ndërsa agjencia ruse i Tartas gjithashtu raportoi se forcat toksore të Gjeorgjisë ndodhen në qytet. Komandanti forcave ruse në teren, Vladimir Boldirev, tha se ushtarët e tij kanë shliruar plotësisht kryeqendrën e Osetisë së Jugut Shirvali, duke i dëbuar forcat gjeorgjiane jashtë qytetit. Pretendimet ruse nuk mund të konfirmohen nga burime të pavarura. Presidenti Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili akuzoi Rusin për nisjen e invazionit të hapur ushtarak ndaj vendit të tij. Ai bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare, vendeve mike dhe aleatëve të Gjeorgjisë në mbar botën që t'i bëjnë thirrje Rusisë që menjëherë t'i ndërpresë armiqësitë. Saakashvili i akuzoi forcat ruse për spastrim etnik.
Russian troops, Russian tanks that moved in into South Ossetia on their way expelled the whole ethnically Georgian population of South Ossetia. They've committed as of this morning ethnic cleansing in all areas they've controlled in South Ossetia.
Trupat ruse, tanket ruse që kanë hyrë në Osetinë Jugore gjatë rrugës së tyre kanë dëbuar popullatën etnike gjeorgjiane nga Osetia Jugore. Ata kanë bërë spastrim etnik në të gjitha zonat që i kontrollojnë në Osetinë Jugore, tha Saakashvili, duke akuzuar Rusin për sulme të qëllimshme të civilëve në mbar vendin. Më herët parlamenti gjeorgjisë mbështeti kërkesën e presidentit Saakashvili për shpalljen e gjendjes së luftës në gjithë vendin në 15 ditët e ardhshme. Dekreti i presidentit kompetencat të posaçme dhe lejon mobilizimin e rezervistëve. Gjeorgjia gjithashtu tha se do të kthej kontingentin prej 2000 ushtarësh që shërbejnë në Irak. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, duke folur para mediave të huaja në Moskë, tha se 1500 njerëz kanë vdekur gjatë luftimeve në Osetinë e Jugut. Shefi i diplomacisë ruse nënvizoi se ata që i ofrojnë armatim Gjeorgjisë janë pjesërisht përgjegjës për dhunën. Gjeorgjia ka akuzuar Rusinë se aeroplanat luftarak rus kanë hedhur bomba edhe në qytetin Port të Potit dhe në disa caqe tjera në territorin gjeorgjian. Kjo në mënyrë jo të drejtpërdrejtë u pranua edhe nga Lavrov, i cili theksoi se çdo pjesë e Gjeorgjisë që përdoret si bazë për të sulmuar caqe në Osetinë Jugore nuk do të jetë sigurt. Sot edhe Abkhazia, rajoni separatist i Gjeorgjisë, tha se ka filluar operacione ushtarake për të detyruar trupat gjeorgjiane të largohen nga Gryka Kodori. Njoftimin e bëri ministri i Jashtëm i Abkhazisë Sergei Shamba, i cili tha se është përdorur artileria. Më herët pati raporte për bombardimet e aeroplanëve luftarak të Rusisë në zonën në fjalë. Presidenti Rusis Dimitri Medvedev dhe presidenti Shteteve të Bashkuara George Bush kanë biseduar me telefon rreth situatës në Osetinë Jugore dhe në Gjeorgji. Agjencitë ruse të lajmeve cituan Medvedevin të ketë kritikuar veprimet barbare, siç tha të Gjeorgjisë, të cilat kanë çuar në vdekjen e mijëra njerëzve dhe zhvendosjen e mijëra të tjerëve në Osetinë Jugore. Medvedev ka thënë se për qeverinë e Gjeorgjisë rrugdalja e vetme nga situata e tashme është që të tërheqë të gjitha forcat nga zonat e konfliktit, të kthehet bisedimeve paqësore dhe të nënshkruajë një traktat obligues me të cilin do të zotohet se nuk do t'i rreket dhunës. Duke folur në Pekin, presidenti Bush tha se është thellësisht i shqetësuar lidhur me situatën në Osetinë Jugore. Ai bëri thirrje për armpushim të menjëhershëm dhe përkujtoi Rusinë se Gjeorgjia është shtet sovran.
Georgia is a sovereign nation and its territorial integrity must be respected. We have urged an immediate halt to the violence and a stand down by all troops. The call for an end to the Russian bombings and a return by the parties to the status quo of August the 6th.
Gjeorgjia është shtet sovran dhe integriteti territorial i saj duhet respektohet. Ne kemi bërë thirrje për ndërprerje të menjëhershme të dhunës dhe qetësim të trupave. Ne bëjmë thirrje për dhënien fund të bombardimeve ruse dhe kthimin e palëve në status quo në 6 gushtit, tha presidenti amerikan. Bush tha se Shtetet e Bashkuara po punojnë me partnerët e tyre për të ndërmarrë një ndërmjetësim ndërkombëtar. Në San Diego të Kalifornisë, kandidati presidencial, senatori demokrat Barack Obama e dënoi dhunën në Gjeorgji dhe kërkoi ndërprerje të menjëhershme të aksioneve të armatosura. Ai tha se Shtetet e Bashkuara duhet të punojnë me Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe organizma të tjerë ndërkombëtar që konflikti të jepet fund.
What is clear is that Russia has invaded Georgia's sovereignty, has encroached on Georgia's sovereignty. And it is very important for us to resolve this issue as quickly as possible.
Ajo që është e qartë është se Rusia e ka sulmuar dhe ka cënuar sovranitetin e Gjeorgjisë. Integriteti territorial i Gjeorgjisë duhet të ruhet dhe tash është koha për bisedime direkte me spalëve të ndryshme në emër të stabilitetit, tha Obama. Nga Londra sot u raportua se një delegacion i kombinuar i Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s do të niset në Gjeorgji në përpjekje për të ndërmjetësuar armpushimin. Njoftimin e bëri publik sekretari britanik i mbrojtjes Des Brown, i cili tha se delegacioni do të niset sot në mbrëmje. Polonia ndërkaq ka bërë thirrje për takim emergjent të Bashkimit Evropian për të diskutuar shkallëzimin e konfliktit ndërmjet Gjeorgjisë dhe Rusisë. Ministri i Jashtëm Radoslav Sikorski tha se Polonia i ka kërkuar Francës, kryesuese së radhës së BE-s, që urgjentisht të konvokojë samitin. Ministri i Jashtëm i Francës Bernard Kushner ka siguruar se një takim i tillë do të mbahet shumë shpejt. Ministri i Jashtëm i Lituanisë Petras Vaitekunas e ka akuzuar Rusinë për shkelje të rënd të së drejtës ndërkombëtare me aksionet e saj në Gjeorgji. Ai tha se forcat ushtarake ruse i kanë tejkaluar të gjitha vijat e kuqe duke shkelur kufirin e njohur ndërkombëtarisht për të hyrë në territorin e Gjeorgjisë. Vaitekunas tha se aksionet e Moskës do të kenë pasoja të rënda për marrëdhëniet euroatlantike me Rusinë. Edhe Ukraina i ka bërë thirrje Rusisë që të tërheqë forcat e saj nga Osetia Jugore. Deklarata i bën thirrje Moskës që të tërheqë ushtrinë nga territori Gjeorgjisë, të shfaqë vetëpërmbajtjen në veprimet e saj dhe të ushtrojë ndikimin e nevojshëm të regjimit separatist në Qinvali me qëllim që palët të rikthehen në tavolinën e bisedimeve. Mbrëm Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në një mbledhje të jashtëzakonshme diskutoi situatën në Gjeorgji, por nuk arriti të marrë një qëndrim të përbashkët. Takimi vazhdon edhe sot. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Edhe shtypi sotëm ndërkombëtar ka kushtuar një vëmendje të veçantë zhvillimeve në Osetinë e Jugut. Si ra Gjeorgjia në kurthin e armiqve është editoriali së përditshmes britanike Times. Sipas gazetës, aktualisht Gjeorgjia nuk do të luftojë për të fituar kontrollin mbi Osetinë e Jugut apo për të zbrapsur agresionin, por për të mbijetuar. Artikullin për transmetim ka përgatitur Ilirjana Bajo.
Si ra Gjeorgjia në kurthin e armikut është ky editorial i botuar në të përditshmen Times. Kur një fitore nuk është e tillë, pyet gazeta. Nuk është fitore kur dëmton imazhin e vendit, trembalatë dhe të fut në një luftë që nuk mund të fitohet me një kundërshtar shumë të fortë. Ky është parashikimi i zymt për Gjeorgjin këtë fundjavë, shkruan Times. Sulmet e Gjeorgjisë në Osetinë e Jugut erdhën pas shumë provokimesh në rritje dhe shenjave për një përforcim të gjerë rus në rajon. Duke ju falendëruar ndihmës amerikane, 18,000 ushtarët e Gjeorgjisë janë më të trajnuarit dhe më të armatosurit në gjithë Kaukazin. Por është një gjë të përballesh me rebelët në rajonin e vogël të Osetisë së Jugut, popullsia e së cilës nuk i kalon të 70,000 banorët, dhe tjetër gjë është që një vend me më pak se 5 milion banorë si Gjeorgjia të përballet me Rusinë 142 milionëshe, shkruan Times. Kremlini po reagon ashpër dhe aeroplanet luftarak rus po qëllojnë caqe në Gjeorgji. Rusia e di se kjo luftë më shumë se në fush betejë do të fitohet nga ai që fiton luftën mediale. Rusia po e portretizon Gjeorgjin si agresor, një vend i paparashikueshëm që kërkon të vendos kontrollin e vet përmes mjeteve ushtarake dhe pastrimit etnik. Duket se kjo strategji po funksionon. Udhëheqësit evropian prej kohësh kanë qenë dyshues ndaj Mihail Saakashvilit, presidentit të Gjeorgjisë. Më tej vazhdon e përditshmja britanike, atje ku mbështetësit e Saakashvilit shohin sharm dhe mendje, kundërshtarët e tij si kancelare gjermane Angela Merkel shenjë udhëheqjes kokfort. Në thelb të mbështetjes për Gjeorgjinë është një interes jetik i perëndimit. Kërcënimi më i madh që Kremlini paraqet për Evropën është monopoli i Kremlinit ndaj rrugëve të eksportit të energjisë drejt perëndimit. Një nga rrugët që thyen monopolin rus është transportuesi nga Azerbajxhani drejt Turqisë përmes Gjorgjisë. Nëse Gjorgjia dështon, dështojnë dhe shpresat e Evropës për pavarësi energjetike nga Rusia, shkruan Times. Megjithatë, perëndimi është i ndarë dhe i shpërqendruar. Amerika do të zemërohet pa mas nëse konfirmohet i vërtetë informacioni se aeroplanet rusë kanë sulmuar caqet ku gjenden këshilltarët ushtarak të Pentagonit në Gjorgji. Në të njëjtën kohë, një president në prag të largimit nuk do të rrezikojë luftën e tretë botërore për Gjorgjinë. Aleatët e Gjorgjisë në Evropë nga ana tjetër janë vendet e vogla ish-komuniste si Lituania, të cilat te kalohen nga vendet të mëdha si Gjermania. Duket se Rusia është gati të godas fort me shpresën që dërmoj të mbrojturin e perëndimit. Me pak fjalë, duket sikur Gjorgjia ka rënë në kurthin e armiqve të saj, shkruan Times. Ideja se Gjorgjia e kërkoi luftën është e pa bazë. Ashtu si janë gjërat aktualisht, Gjorgjia nuk do të luftojë për të fituar kontrollin mbi Osetinë Jugore apo për të smbrapsur agresionin, por thjesht për të mbijetuar. Luftimet duhet jenë një alarm i fundit për zgjim për perëndimin. Gabimi i madh u bën në takimin e NATO-s në Bukuresht kur Gjorgjisë nuk ju ofruan një shteg i qartë antarësimin aleancë. Saakashvilia të botë tërhoqi vërejtjen se Rusia do të përfitonte nga çdo mosmarrveshje, dobësi apo pavendosmëri e perëndimit. Dhe Rusia e bëri, përfundon editorialin e të përditshmen britanike Times.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Gjendja e sigurisë në Mitrovicë vlerësohet jetë e brisht pas incidentit ndretnik të javës që po lëm pas. Autoritetet e rendit kanë shtuar masat e sigurisë, ndërsa ekspertët e sigurisë fajsojnë Beogradin dhe strukturat paralele se duan të destabilizojnë gjendjen në këtë pjesë të Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Autoritetet e rëndit sërish kanë rritur masat e sigurisë në veri. Këtë herë shkasë është përleshja e para disa ditëve mes shqiptarëve dhe sërbëve në Mitrovicë ku lënduan një shqiptar, dy sërb dhe një policiun mikut. Besim Hoti, zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, thotë se situata aktualisht është e qetë, por tensionet ndjehen gjithandej.
Situata është konsideruar të jetë nën kontroll, domethënë e qetë pas incidentëve të fillimit të kësaj jave. Ajo çfarë është më rëndësi është që ne jemi munduar që të kundërpërgjigjemi të thotë kërkesave të qytetarëve për ngritje së shtem të masave të sigurisë në atë zonë.
Edhe eksperti për çështjet e sigurisë Fadil Kajtazi situatën e sigurisë e vlerëson si detensionuar, mirëpo sipas tij tensionet po i sjellin vetë banorët serb.
Situata e sigurisë në veri të Kosovës, jo vetëm veri, po në gjitha pjesët ku serbët janë enklavizuar, është situatë mund ta qymlirish para shpërfimit. Kjo është për fajnë e faktorit serb, jo për fajnë e faktorit shqiptar, për arsye se institucionet e Kosovës kanë oferta para serbëve, kanë ofertë për integrimin e tyre në jetën e Kosovës, ndërsa problemet janë të natyrës politike, qeveria Serbisë është duke manipuluar serbët e Kosovës për qëllimet e saja.
Zëdhënësi Besim Hoti konsideron se përsëritja e incidenteve ndëretnike mund të përshkallëzojë situatën e sigurisë në Mitrovicë.
Nuk ka dyshim që situata është mjaft delikate dhe çdo incident mund merr për masa të ndryshme. Nuk ka dyshim se eskalimet e tjera ose paraqitja elementeve të dhunës në të armën mund të destabilizojë këtë zonë, nuk ka dyshim.
Për ekspertin Kajtazi, të gjitha provokimet e cilat nga serbët e Kosovës dirigjohen nga Beogradi.
Çfarë ne flasim për veprimet e kontrolluara. Serbët pavarësisht sa të duken se janë spontane, gjitha veprimet e tyre janë të kontrolluara dhe të koordinuara nga një qendër. Tash ku është ai qendër, kështu fiktivisht nuk e di, po sponsori i kësaj është qeveria e Beogradit. Dhe rata kanë dalë hapësi për këtë punë. Përderisa këto janë të kontrolluara, tash varet se çfarë urdhra do të marrin ata nga larg. Mirë po, në incidentet e natyrës etnike, çfarë kanë qenë më herë, do të para vitit 99, për masave të mëdha nuk mund të ketë parasysh se pala shqiptare nuk është interesuara për gjëra të tilla.
Incidentin e ditëve të fundit në Mitrovicë, zyrtarët komunale kanë cilësuar si një nxitje për destabilizim të mëtejm të situatës. Ata thonë se ka grupe të caktuara të cilave nuk u konvenon që situata të jetë e qetë dhe në kuadër të kësaj, sipas tyre, ata tentojnë të nxisin reaksionet e popullatës shumicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përkushtimi qeverisë për multietnicitet dhe shtet stabil do të shtojë numrin e njohjeve, thot Andy McGuffey nga zyra civile ndërkombëtare. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zoti McGuffey shprehti bindur se ICO dhe EULEX-i do të shtrihen në tërë Kosovën. Me zotin McGuffey ka biseduar Albana Isufi.
Zoti McGaffey po bën 6 muaj nga shpallja e pavarësisë. Mendoni se plani i Atisarit po përmbushet siç ishte para parë?
Mendoj se shumë nga dispozitat e këtij plani po lëvizin përpara. Një shembull i tillë është demarkacioni kufirit me Maqedoninë, ku shtetuta është miratuar dhe po zbatohet. Qeveria do të fillojë programin e decentralizimit me fushatën e informimit dhe shtrirjen te liderët e komunitetit që do të përfshihen për ta zbatuar atë. Kështu mendoj se shumë masa që janë ndërmarrë për ta përmirësuar jetën e Kosovës në të vërtetë po lëvizin përpara.
Keni bashkëpunim me serbët sa i përket decentralizimit, sepse ministri Ferati ka thënë se në mungesë të këtij bashkëpunimi decentralizimi mund të vonohet.
Ne, por edhe qeveria, jemi duke parë një rritje të interesimit për decentralizimin nga komunitetet në Kosovë, përfshirë komunitetin serb të Kosovës.
Një nga sfidat që mbetet sipër institucionet vendore ashtu edhe ndërkombëtare është Mitrovica. Keni nisur të punoni atje si zyrë ndërkombëtare civile?
Zyra civile ndërkombëtare, përkatësisht e zyra e përfaqësuesit special të BE-s, ka mbajtur takime dhe ka kontakte të rregullta me njerëz nga qyteti Mitrovicës, që kur kemi ardhur në Kosovë. Puna po vazhdon, në zyra në veriun e Mitrovicës nuk është duke punuar, por megjithatë shtrirja jon në tër territorin po vazhdon.
Mund të garantoni se ICO dhe EULEX do të shtrihen në tër Kosovën, veçanërisht në mjediset serbe?
Nuk mund të flas për EULEX-in, por Bashkimi Evropian e ka bërë shumë të qartë qëllimin e shtrirjes. ICO po kryen punën e saj në tër Kosovën dhe kjo është pjesë e mesazhit ton. Nga puna jon do të përfitojë tër komuniteti dhe i inkurajojmë njerëzit që të vështrojnë me kujdes atë që po e bëjmë dhe të arrisin interesimin për të punuar me ne.
Zoti McGaffey, si shihni idenë e ministrit suedez Carl Bildt që Unmiku të qëndrojë në veri ndërsa EULEX-i në pjesën tjetër të Kosovës, dhe në këtë kuadër mendoni se ka mungesë uniteti sa i përket pranisë ndërkombëtare në Kosovë nga ana e Bashkimit Evropian?
Jo, kredet shtetërore evropiane në dy raste kanë bërë shumë të qartë se BE-ja është e gatshme dhe e përkushtuar që ta vendos misionin e saj EULEX, zyren e përfaqësuesit special të BE-s dhe atë të Komisionit Evropian në tër Kosovën, dhe kjo po zhvillohet tash në terren. Përkushtimi 27 vendeve anëtare për këtë mbetet i fuqishëm, sepse duhet kujtuar dëshirën e kahmoçme të BE-s që si Kosova, ashtu edhe tërë Ballkani Perëndimor, të lëvizin kah institucionet evropiane.
Nga 15 qershori ka hyrë në fuqi kushtetuta e Kosovës. A jeni duke monitoruar se sa është duke u zbatuar në tërë Kosovën kjo kushtetutë?
Së pari kjo përket autoriteteve kompetente në Kosovë. Tashmë është një grup punues për formimin e gjykatës kushtetuese që udhëhiqet nga ministri Arsim Bajrami. Në këtë grup përfaqësohet edhe ICO, dhe ky grup do të jetë thelbësor në implementimin e kushtetutës.
Ka ndonjë fushë për të cilën nuk jeni të kënaqur me punën e institucioneve apo edhe me vetë proceset në Kosovë?
Mendoj se qeveria ka pasur një fillim të mirë në miratimin e dispozitave të ndryshme të pakosa Ahtisarit. Ne jemi në një fazë të hershme dhe do të ishte e parakoshme nxjerrja e ndonjë gjykimi. Kemi parë përkushtim të mirë të qeverisë deri tash, por tash mbetet çështja nëse do të ruhet ky moment që është ndërtuar.
Cili është pozicioni i ICO sa i përket të zgjedhjeve, me që propozimi gjithëpërfshirës rekomandon që ato të mbahen brenda 9 muajsh pas zgjidhjes së statusit?
U përket institucioneve të Kosovës që të shpallin zgjedhjet, pra ata kanë përgjegjësi për këtë. Kjo çështje është duke u rishikuar, po diskutohet nga institucionet të relevante të Kosovës. Mendoj se do të jetë e parakoshme që të qasemi tash kësaj çështjeje në detaje, me që ka pasur ndryshime të rrethanave në Kosovë, siç ishte edhe shpallja e pavarësisë.
Andy McGaffey nga zyra civile ndërkombëtare intervistoi Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Trupat mbrojtëse të Kosovës shprehen të gatshme të zbatojnë fazën e transformimit dhe shpërbërjes. Zëdhënësi Shemsi Syla beson se një numër i konsiderueshëm i pjesëtarëve të TMK-s i plotësojnë kriteret për të përfshirë në forcën e sigurisë, ndërsa për ata që nuk i plotësojnë kriteret pritet të kenë përkujdesje institucionale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Trupat mbrojtëse të Kosovës kanë filluar fazën implementuese të transformimit ashtu si parashihet me pakun Ahtisarit, që do të përcillet me shuarjen graduale të TMK-s dhe formimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Zëdhënësi TMK-s Shemsi Syla thotë se në koordinim me NATO-n pjesëtarët e TMK-s i kanë marrë aplikacionet të cilat do t'i dorëzojnë në shqyrtim në strukturat përkatëse, ku edhe pritet të shihet se cilët nga pjesëtarët e TMK-s i plotësojnë dhe cilët nuk i plotësojnë kriteret e parapara për forcën e sigurisë së Kosovës. Zëdhënësi Shemsi Syla thosë se transformimi dhe shpërbërja e TMK-s parashihet me legj dhe me pakun Ahtisarit, duke besuar se shumë nga pjesëtarët e TMK-s kanë një përgatitje të lartë që të jenë edhe pjesëtarë të forcës së sigurisë.
Trupat mbrojtëse të Kosovës kanë kaluar një fazë të rëndësishme të përgatitjes të sferave të ndryshme, edhe me atë me standarde më të njohura të ushtrive më moderne të botës këtu, dhe ne shpresojmë se një numër shumë i madh do të ketë fatin të jetë pjesëtar i forcës së sigurisë së Kosovës, për shkak se i plotësojnë ato kritere të cilat edhe janë paraprak për ne. Normal që do të jetë në pyetje mosha, do të jetë në pyetje edhe kriteri tjetër i cili zbatohet strikt ndaj pjesëtarëve, të cilët do të jenë të denjë për detyrën e ardhshme. Megjithatë, ne shpresojmë se një numër i madh, ata të cilët janë të gatshëm, do të jenë pjesëtarë të FSK-s.
Një kërkesë vazhdueshme të TMK-s është që asnjëri nga pjesëtarët e saj që nuk i plotëson kërkesat për përfshirje në forcën e sigurisë, të mos mbetet pa përkujdesje institucionale. Në këtë aspekt, zëdhënësi Shemsi Syla potencon dhe nevojën e miratimit së më të shpejtë të ligjit për pensionimin e parakoshëm të pjesëtarëve të TMK-s në mënyrë që i tërë procesi transformimit të respektojë dhe dinjitetin e trupave mbrojtëse të Kosovës.
Një prej kërkesave kryesore është aprovimi i ligjit për parapensionim ose për kujdesje institucionale të gjithë atyre pjesëtarëve të cilët nuk do të kishin fatin të jenë pjesëtarë të forcës së sigurisë së Kosovës. Dhe kështu që të ketë një përkujdesje vërtet të dinjitetshme, ashtu siç e parashëhet paku e Ahtisarit, që të bëhet një shpërbërje por me dinjitet për të gjithë ata të cilët nuk do të kenë fatin të jenë pjesëtarë të FSK-s.
Trupat mbrojtëse të Kosovës pasuan transformimin e ish ushtrisë lojtare të Kosovës që ishte bërë në marrëveshje me NATO-n dhe administratën e kombeve të bashkuara në Kosovë. TMK ishte transformuar nga një forcë ushtarake në trupa mbrojtëse, por me karakter të intervenimeve të shpejta dhe emergjencave, pasi që rolin mbrojtës në Kosovë e kishte dhe e ka KFOR-i. Tani pas TMK-s parashihet të formohet forca e sigurisë së Kosovës prej 2500 trupave të rregullta dhe 800 trupave rezerv. Nëse tani FSK-ja nuk shihet si një ushtri, megjithatë kosovarët besojnë se ajo do të jetë bërthame ushtrisë së ardhshme të Kosovës, e cila do të merr më shumë përgjegjësi gradualisht me reduktim në numrit të KFOR-it në Kosovë, por kjo çështje është thënë se mbetet e ndërlidhur ngushtë me vendimet e viteve të ardhshme në komandën e NATO-s, kritere këto që i kanë pranuar edhe autoritetet politike në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radhën e kanë minutat nga ekonomia. Ende nuk dihet kur do themelohet Agjencia Kosovare e Privatizimit, e cila trashëgon Agjencinë e Mirëbesimit. Antarët e bordit thonë se nuk është punuar asgjë, por ekspertët thonë se mos themelimi agjencisë zvarritet nga vetë antarët e bordit. Kronike Nadia Ahmetit.
Shuarja e AKM-s është parapar edhe me planin e Ahtisarit. Kështu që në muajin maj, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ligj ky që ka hyrë në fuqi pas fuqizimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Fadil Ferati, antar i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thotë se përveç për zgjedhjes së antarëve të bordit, ende nuk është punuar asgjë për këtë agjenci.
Agjencia Kosovare për Privatizimit, përveç që janë nominuar dhe janë përzgjedhur njerëz propozuar nga qeveria dhe janë votuar në kuvend, ende s'kemi filluar realisht me punë dhe s'kemi përgatitur një program. Në shumë shpejt do të takohem dhe do të përgatisim programin e punës së privatizimit për ta shëtutje.
Ekspertë për çështje ekonomike ndërkaq pohojnë se mos themelimi i kësaj agjencie po zvarritet nga vetë anëtarët e bordit. Mimoza Kusari Lila nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë thotë se problemi paraqitet tek emërimi i drejtorit të AKP-s dhe kalimi procedurave operacionale në bazë të cilave duhet të veprojë agjencia.
Po topi është në fushën e antarëve të bordit, të cilat i ka emëruar parlamenti, dhe çdo vënesë që vjen nga ata mendoj se është e parësyeshme për zhagitje të procesit të privatizimit. Në rast se ka probleme tjera të natyrës politike, domethënë mos transferi kompetencave ose mos qasja në informata, atëra ata duhet dalin dhe ta bëjnë publike. Nuk mund të administrohet një agjencion me rëndësi strategjike për ekonominë e Kosovës në qetësi ose të mos japin informata.
Ndryshe që nga viti 2003 dhe kur ka filluar procesi privatizimit, Agjencia Kosovare Mirëbesimit ka privatizuar vetëm 360 ndërmarje shoqërore, ndërkaq afër 100 ndërmarje tjera janë në proces të privatizimit. Të paprivatizuara kanë mbetur rreth 300 ndërmarje tjera, të cilat duhet të privatizohen nga agjencia e re. Në mesin e tyre gjenden edhe kompleksi metalurgjik Trepça dhe kompleksi turistik Brezovica. Lidhur me këtë, Fadil Ferati thotë se ende nuk është përgatitur ndonjë plan se në çfarë mënyre do të privatizohen ndërmarrjet e paprivatizuara.
Sa e për këtë privatizimit do të shohim realisht, në praktik do të shohim masi që fillojmë punën dhe ne jemi të obligum që të zbatojmë ligjin.
Mimoza Kusari Lilja ndërka shtot se kjo është detyrë e antarve të bordit të AKP-s.
Po vetëm se kjo është një detyrë që duhet të vijë nga vetë antarët e bordit, dhe me thënë nuk është një projekt ose program që duhet të vijë nga dikush tjetër jashtë bordit. Bordi edhe ka mandatin të kaloj politika, të kaloj programin në fillimin apo rivazhdimin e procesit të privatizimit, dhe mendoj se nuk kalon arsyetimi se duhet pritur prej dikuj tjetër që ty rekomandoj bordit se si duhet të vazhdoj punën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio from Europe.
Në bazë të një sondazhi, shumica e qytetarëve në Maqedoni mbështesin integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, por analistët thonë se qeveria duhet të bëjë më shumë përpjekje për zbatimin e kritereve të domosdoshme. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Qytetarët e Maqedonisë mbështesin qeverinë në rrugën e saj të integrimit në Bashkimin Evropian. Shumica e tyre janë deklaruar se do të shpreheshin pozitivisht në ndonjë referendum eventual, në të cilin do të duhej të përgjigjeshin në pyetjen se a jeni për antarësimin e Maqedonisë në BE. Disponimin e këtill të qytetarëve e bën të ditur rezultatet e hulumtimit të opinionit publik, të cilin e realizoi sekretariati për çështje evropiane pranë qeverisë së Maqedonisë.
Vodnos në pyetjen to kako bi glasale në eventualen referendum gërgjanit në Republika Makedonisë.
Lidhur me pyetjen se si do të kishit votuar në ndonjë referendum eventual për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, 87% e qytetarëve janë shprehur pozitivisht. Njëkohësisht, këto shifra vërtetohen edhe në pyetjen se sa është i rëndësishëm antarësimi në BE për Maqedoninë. 64% vlerësojnë se ai është më i rëndësishmi, ndërsa 28% vlerësojnë se ai është me rëndësi, por jo çështje parësore, tha Ivica Bocevski, zëvendës kryeministër për Eurointegrime. Analisti politik Qashif Bakiu deklaroi për Radion Europa e Lirë se gëzon fakti që edhe popullata maqedonase nuk shpreh dilema për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Rreth 30% popullatës janë shqiptarë, kemi një pjesë konsiderueshme do thotë identiteteve tjera, pjesa dërmuese janë maqedon, ku ekziston edhe ai 30% që i cili nuk është deklaruar pro kësaj çështje.
Ndërkaq, sipas zëvendës kryeministrit Bocevski, programi qeveritar prioritet ka pikërisht integrimin e vendit në BE dhe NATO.
Republika Makedonija vodnost na celiot region e daleku vo prednost vodnost na ispolnuvanjato na site standardi.
Maqedonija në krahasim me rajonin është në epërsi të madhe sa i përket përmbushjes së të gjitha standardeve. Njëkohësisht, fal politikës së qeverisë, masave dhe peshës politike që i japim këtij procesi, ne do të jemi të përgatitur që shumë shpejt të plotësojmë të gjitha kriteret për liberalizimin e plotë të vizave, tha Ivica Bocevski, zëvendës kryeministër për Eurointegrime. Analisti Bakiu theksoi se qeveria duhet të përmirësojë gjendjen sa i përket dialogut politik dhe partizimit të administratës.
Shohim se si në cilën mënyrë parlamenti apo shumica parlamentare, cila qeverisë me shtetin, do të nga mënyra se sjell ligjësisi miraton ligjet, se si sillen vendimet, mund të vim në përfundim se kjo vërejtje që ka qenë ndër më seriozet nga ana e Bashkimit Evropian është edhe më e shprehur, sepse opozita kanë mbetur jashtë procesit.
Tha analisti Bakiu për të konkluduar se qeveria duhet të bëjë përpjekje për zgjidhjen në çështjes së emrit me Greqinë, pasi ky kontest pengon antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Parambylljes ju përkujtojmë lajmet kryesore të ditës. Në Osetinë Jugore vazhduan luftimet mes forcave ruse dhe trupave të Gjeorgjisë. Presidenti Mikhail Saakashvili akuzoi Moskën për invazion të hapur, ndërsa trupat ruse për spastrim etnik. Vladimir Putin tha se Gjeorgjia ka humbur Osetinë Jugore dhe i kërkoi Tbilisit të tërheqë forcat e veta nga ky rajon. Në Abkhazia dhe forcat separatiste atje i filluan operacionet luftarake kundër Gjeorgjisë. Në Pekin, presidenti George Bush kërkoi armpushim të menjëhershëm në këtë vend. dhe ju është nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.